Мин әле ярый. Менә калганнарны карагыз, сез нинди провокацион әйберләр куялар. Алып баручы булган концертта да булдым белән беренчә көн элек кенә. Шул хәтле рәхәт булмады. Шул хәтле күңелгә тиде. Әйбәтләп кенә куйгыз анда, ана узган юлы кирүмә шешәкне бузып бетергәннәр. Нәрсәгә буздыгыз аны дип әйткән, ишеннән калбаса юк иде микән дип эзләгәннәр. Экранда ниндидер шувар-шувар әйберләр, монда утлар буталана, монда тамашачы нишләргә белмәй. Мин алар белән дустык кирәк түгел. Ирфак абый контактта яза, аудио запись җибәргән. Исән икән, үлүен инсценировать кына иткән икән.
Тәүлекнең нинди вакытында безне тыңлауыгызга карап, хәерле иртә, хәерле көн, хәерле кич, хәерле төн дип сәламлим сезне, дуслар. Микрофон артында мин Шулпан.
Һәм мин Ильяс.
Һәм без Ватан Татарстан газетасының Убайт Ишкешмак подкастын башлап җибәрәбез. Бүген без нәрсә турында сөйләшәбез, Ильяс?
Гармунга кушылып тота җырлардан торган концертлар заманасы инде артта калды. Хәзер тамашачыны шокка торып көннән кыйнлаша бара. Шуңа да артист халкы гаҗәпләндерү суларын уйлап табырга, яңалык эзләргә һәм үз программаларын шуларны кертергә мәҗбүр. Күпләре креативлык дип артыгын эшләп ташлый. Татар эстрадасының шокка тору чиге кайда соң? Шушы һәм башка темаларга фикер алышу өчен кунак итеп алып баручы җырчы Алмаз Мирзаяновны чакырдык. Сәлам, Алмаз.
Хәерле көннәр. Кем кайчан тыңлар бу язманы? Исәмесез дип әйтәсе килә. Бик кеше тирекле темага тотынгансыз һәм нәкъ менә мин булуына шакка тып утырам әлдер сеңен әйткәндә.
Чөнки сезнең бар фикерләрегез төпле булыр дип ышанабыз һәм сезнең җиңел аягыгыздан, җиңел кулыгыздан, җиңел телегездән шушы подкастны башлап җибәрәбез.
Бик зур күп дулкынлану белән башлыйбыз.
Инде беренче сорауны башлыйк. Сезнең концертларга калышы сораудан. Менә син концертларда кешеләрне нинди авырткан җиренә басам дип уйлыйсың? Кешеләр нигә менә синең концертыңа килергә тиешләр? Һәм алар нәрсә алып китә синең концертларга?
Тиеш түгел алар килергә. Кирәк булса, тиләкләре булса гына килсеннәр. Концертка тиеш дигән әйбер юк. Берсенә дә нәрсә чакырып тартып китергә мөмкин. Беренчедән, шоу бер килгән менә дөрестән дә дөрес әйтеп үттегез. Шоу бер килеп торган концертлардан соң, дым бер шатыр концерттан соң бераз ел итә торган концертта кирәктер инде ул. Шуңа күрә менә максатым шул, килеп калган концертларда күңелләренә бик ярап бетмәгән моментларны, яраларын төзәтеп кайтырга. Дөбер шатырмыз күп бездә, төтен юк бездә. Тагын бик күзгә бара торган утлар да юк. Кычкырмыйбыз да. Шуңа күрә генә без әйбәт дип әйтәсем килми. Бәлкем нинди авырткан җирләренә басырга дидегез, әйбәт. Авырткан да түгел, ул күптән онытылган кешенең күңеленең ниндидер бер күңел сандыгы була бит. Шул сандыкта яшеренгән иске нәрәхәтлек китергән мизгелләрне искә төшерү. Беренчедән шул булсын. Ул беренче сезон концертында шулай булды, икенче сезонда да безнең әз генә булса да андый үлешләр булачак. Шулук әллә кашанга дигәндәй онытылган мизгелләрнең берсе ул барыбер дә шигърият. Һәм дөрестән дә аны кеше сагынган икән. Аңа кеше бөтенләй башка төрле итеп карый һәм шигъриятне, шигърне, шигърләрне тыңларга дип киләләр концертка. Мин моңа бик шатмын һәм мин көтмәгән тамашачыларның нәкъ менә шушы шигърияткә сагынуларын онытылып килерләр дип бәлкем уйламаганмындыр да. Бүгенге көндә нәкъ шул тартып китерә.
Ә мен тамашачы дигәндә кемнәрне күздә тотып әйтәсең? Анда 70-80 яшьлек әбиләрне, 18 яшьлек кызларнымы?
Менә Илгенгерә чыккан вакытта шундый сүз бар иде бит. Менә миңа әбиләр дә килә. 6 яшьлек балалар да килә дип. Балалар инде алар шигырь тыңларга дип килмиләрдер бәлкем. Ләкин бар балалар ягыннан да нидер тартылу кеше сизәм. 7 тапкыр килдем соң узган ел. Әминә исемле бер кыз концертка. Аңа ничә яшь микән, 5 яшь бар микән? 4 яш. 4 яш тулды ягы. Менә әле ярты ел бар концертка кадәр филармония концертында, филармония концертлар залында булачак. Ул көн сайын диярлек сорап тора. Кашан була инде концертыбыз дип. Ул яктан да бар. Нәрсә әйтәсем килә? Төрле яшьтәге кешеләр нәк хатын-кызлар гына тартыла дип әйтеп булмый. Миңа күңелемә хуш килә, яшьләр арасында нәк менә егетләр дә, кызлар да шигъриятны яратып, аңлап, аның төбенә, түбен асылын аңлап шушы шигърләрне тыңлыйлар. Һәм сорыйлар. Тизрәк яздыр, тизрәк чыгар, әйдәл менә тагын бер тыңлыйсы килә дип. Һәм иң ошо менә егетләр тарафыннан туган җир, туган туфрак темасындагы булган шигърләрне яратулары ул әле безнең Татарстаныбыз республикабыз әле алга таба да яшәячәк, гөрләячәк. Һәм инде нәкъ менә шушы җир белән кызыксынучылар безнең бик уңдырышлы җирдә яшибез дип әйтсәм генә әйткәндә. Ә шушы уңдырышлы җирләрнең күбесе түгел, кайбер җирләре бүгенге көндә кулланылышта түгел. Бәлкем нәкъ менә шушы егетләр, шушы шигырьләр белән рухланып китеп, нәкъ шушы җирләрне кулланылышка кертеп алгас алдагысы көннәрдә тагы да гөрләр, тагы да чәчәк атарбызны Татарстаныбыз дигән уйда инде.
Изге ният тәү керәсен икән концертларны. Ә менә иратларның концертта елап утырганнарын күргәнем юкмы соң? Бәлки килеп әйткәннәренә шәхсән сиңа гына килеп.
Күңел тулды дип әйтәләр. Беренчедән, әйе. Икенчедән, видеосъемка бар бит концертның. Анда бөтен тамашачылар да күренә. Кем нинди халәттә утырганлыгы. Анда бар. Бар, барысында да. Максат әлбәттә елату түгел кешене. Шулай да, әгәр дә күңел түренә үтеп керә аласың икән, синең иҗатың, синең сөйләмең үтеп керә алган икән, димәк, бу зур бәяләрнең берсе дип атыйм.
Халык шигырьне сагынды дип әйттең. Ә шигырьләрне ничек сөйләсең, кем сөйләй гом мен?
Күңел сөйләй. Үзем сөйләмим, әгәр дә шигырьне укыган вакытта үземнең дә ничек дип әйтим, төйер килеп тыгыла икән. Шул вакытта аны димәк тамашачыга җиткерә алырмын шикелле тоелам. Аның авторына карап та түгел, менә әйтәләр бит, атна байны сөйләдем, атна байны, атна бай хаман дип. Менә мин шунсы да куанып туя алмыйм. Атнабай, Әңгәм Атнабаев шигырьләрен сөйли башлагачтын калган артистлар арасында да, хәтта җитәкчеләр арасында да Әңгәм Атнабаевның шигырьләре тагына популярлашты. Һәм аларына тартылдылар. Аның менә теләшеле дә бер көнне китапханага кергән идем. Атнабай китабын сораганым. Бер сценарий белән әйтмим инде. Җитәкче дәрәҗәдә, җитәкче урынында эшләгән кеше, җитәкче булып эшләгән кеше алып чыгып китте әле шушы китапны дип әйттеләр. Рәхәт булып китте ничектер. Күңелгә. Һәм җитәкчеләр арасында дусларым да бар бит. Алар да карар алмас, Атнабайның менә бу ситуацияга берәр шигыре булырга тиеш. Бер куплетлы булса да, әйдә җибәр әле Зинһар өчен шундый китапны керәсен дә китапханага. Ал да бөтенесен карап чык, күңелеңә хуш килде. Мин белмим аның ситуациясын, мин аны белмим бит. Күңелендә нәрсә бар икәнен. Быел мин Әңгәм Атнабаев кына популяр булып китмәсен, калган безнең популярлаштырасы шагыйрьләребез дөрестән дә халыкка күбрәк иҗатын таратырга кирәк булган шагыйрьләр бар бит дигән уй белән башка шагыйрьләрнең дә шигырьләрен күбрәк үзебезнең репертуарга алдым. Нияз Акмал, Расих Шамский, искиткеч шигырьләрендә. Шәмсия Паҗиһангер үзенең якташым. Алар менә әлегә беренче урында. Бик рухланып кайттым Камал театрыннан. Агыла да булыт, агыла булдым соң спектакльнең исеме. Хәсән Туфан шигырьләренә. Сирисе килә шуларын ала бирса, беренче кертеп-кертеп җибәреп булса. Шигырьяттан кереп киттек, быел әкрен генә менә беренче тапкыр сөйләп карыйм проза. Мөхәммәт Мәхдиевның бик күренекле әсәрләренең берсенең бик күренекле бер өлешен ала бирсе.
Ә әйтмисез нинди?
Әлегә юк, аны инде тыңлаган кешеләр, Мөхәммәт Мәхдиевне яраткан кешеләр сразу аңларга тиешләр.
Шигырьләрне никадәр еш укыйсыз? Мәсәлән, көнгә, атнага?
Әгәр дә минем менә телефондагы скриншотларын караган очракта гына да аны аңларга була торгандыр, юлигенә караган очракта. Ул барыбер дә менә аның күбесе шигырьләр. Барыбер дә.
Партик татарча шигырьләр генә укыйсың?
Русчадан берничә шигырь ятланган шигырьм бар. Һәм ятлыйсы килгән шигырьләрем бар. Аларны да әкрен генә кертеп җибәрәсе килә, чөнки мин әйтәсе килгән, минем күңел халәтемә якын булган фикерләр бар анда кайбер шигырьләрдә. Hem onlar Tatar şiirlerinde benim şahsım yok onların dersimi etkende.
Onlar klasikler misin?
Yok.
Әміне китап, китапхане, шиғриеттеріне сияшып кеттік. Әміне газеті журналлар еш оқисаңа. Құсаң оқыған китабын бәлкі?
Әлігі моментта әйткенімше Мұхаммед Мәғдиевнің тұрналар түшкен жерді деген әсеріне барып жеттім. Біз 41 жыл балаларын бітірдім де, тағын бір қатын шен шықпат екенін білмеймін де. Қабат қатерелеріне, қабат шушы олардан, соқмақлардан атлаған шекілді болып. Менім аны оқығаным бар еді кітабын, әсерлерін. Менім инстаграмдағы постларын оқығаштым. Қой бір кіші, көбісі жазалар, Мұхаммед Мәғдиевке ұқсастық бар, Мұхаммед Мәғдиев қолы сезілді деген шекілі. Мен дұрыстан да шулай мекен әлі деп тағы бір хат алып оқырға болдым, дұрысымен айтқанда. Ол шағыштырулар оның дәрежесінде болмаса да біраз бар екен шулай да. Дүнияға қараш, бәлкім дүнияны көру, көз алау бір түстерек тір, деп білем. Но, аңдай дәрежедегі шәхіс бұрға әлі кемешті. Ішлерек, ішлерек.
Қазір бүтін артистлар өздері сиви де, өздері жүрді де сәхна әдебейті. Ойырым алып бару үші керек ме, көплеріне енді. Хәм көбісі тілесе нәрсе сиви әді мүмкіндер. Мысалы бүтін сұр түгіл. Мені сөз байлықларын арттыру үшін Мәғдиевін оқырға демек кенер жетесі.
Оларға ғана түгіл ғылмен бүтін күшіге оқырға тәқдім етем. Яшынан алып қортына қадар бір оқылған болса да, тағы бір қатып оқып шығарсалар бе, шығырларыны міне, мен сұрауға жауапта беріп бітірмеген екен. Шығырлар кітаптары да шолық кітапханадан үш кітабын алдым да, бір кеште, бір солышта мен Нияз Ахманның Хамид Афзалының екі кітабы, Нияз Ахманның бір кітабын толысынша оқып шықтым. Мен аны қой бүтін шығырларына толысынша оқып шықмадым.
Көңіл
сайлаған. Әй, мен башымнан оқып лектіріп алай екен. Ол бит артистарға ғана түгіл. Жіктіп етті, мен әтілесінен шығырларға мүмкін дедігіз алып барушы болмаған концерттарда. Алып барушы болған концертта да болдым мәлен бірінші күн үлік күні. Шулхатлік рәхат болмады. Шулхатлік көңілге тиді. Ол артист янында, ол алып барушылар ғымымен болмасалар да, ол концерттің біргіне үлші де кеймемеген болыр еді. Бәлкім әлі дәрежесін сақлап та қалған болыр еді концертта, артистта деп өлемін. Шул. Бәлкім заманында мені көрген кішілерді шондай фикірде болғандардыр. Ләкин ол уақытта алыр информация бик көп түгел еді. Қарап, өрнек болырдай ал барушылар.
Яшылар арасында шондай жанр бар, енді топ деп атау. Өзіңіздің топ 5, топ 5 авторыңызды түзе аласың ба? Кім кіреш ақ ол есімлікке?
Шиғырлар бойынша ма?
Ғұмен татар авторлар бойынша, классикларда әрі қазіргі авторларда.
Олар 5 күні болмасалардыр
деп. Олар 5 ісін.
Бүгінгісі күнде ижат еткен кішілер ме?
Классикларда әрі бүгінгісі күнде ижат еткен...
Классиклар білен санаған ұшырақта хишексіз Ғабдулла Тоқай, Мұса Жәлел. Онда етен бет, бүш кіне бұла алмай бірнешікті. Әміне бүгінгісі күнде ижат еткенлер арасындан деп санаған ұшырақта мені бек ұшой Илмира Жәлелева, Күлнара Жәлелева, оларының оқығанда, олар ол шығырдың оқып шыққаннан соң біргіне қат көз ала бітір болмай ол шығырдың, оларының шығырларын. Ұялышмаса, мен есімді бік дұрыста етмеске мүмкін мен Юлдыз Миңнуллина. Сондай сәйір де, нешіктір қойбір шығырлары білен шақ қаттыратырған шәхістерінің бірсі. Тағын кімлеріне әйтіп, әйтмеші қаларға мүмкін мен. Әлбетте енді мен классиклар дәрежесіне кіртем Роберт Миңнуллин, Роберт Абы. Мені кімдер әйтмеші қалсам, қазір бәлкім дұрыс та болмасқан мүмкін. Міне, мен соңғы арада бүгінгі сүкінде ижат еткенлер арасында барыбір да ең көбі қызықсынам Илмир Жәлелов білен. Шуңа көрә бәлкім ана әйтесім келгендер. Қалғандар ашыланбасындар. Нұрлан Ганиев бар екен әлі Башқұртстанда.
Енді шиғриет, кітап оқу темасынан шеткері кетіп біраз татар эстрадасына айналып қойдық. Эстрадада нендей көрінішлер сені ашуыңды шығара. Мен сен айтып кеттің енді, ауыл барушылар болмаса қайырлырақ болған болар едік. Бұған ендігірек көрінішлер көңілге тие.
Мен сізді айттыңыз бе, сөйлеу. Сөйлем бары бірде бик көп сөзіне, бик көп рөл ойнай. Бит шой бит енді. Жырында сөздері болмаса еді, деп мен жырлап шығарлар едім. Оның арасында бәлкім қой бір жыршыға сөйлерге де керек түгілдір. Дейсең, bu fikir yolmuş. Uzinin fikrin uzinin kişi olarak artistin tamaşaçı var burada. Onun talentine para pına değil, onun kişi olarak da yarata. Kişi olarak uzun kursiyatı için artist var burada sülem kullanmak. Şöyle bir hamle kuna şu şu sülem. Jırlar arasında tamaşaçılarga bulan fikri, jırını təqdim etuvi söz arqalı. Hem bana şu şeyi bir ciddi etmeye akırsayım. Bir jırlarını jırlıyorlar da. Bana bu jırını falan icat etken, hem kilesi jırım falan kiyi falan sizleri olmamışlar. Bursa idim. Kilesi jırın cevap etti. Hem Kirat Tağı jırında o etirgen ki bana bu jırını mahsus bugün sizin için alıp kildim deyip olanı yırtken turgan, ütüklağan, birazına cillatıp alğan da şimadanına tığıp, küşke kütarıp, kilip jitken şekilde tığılayın. Bu kimdir söylegen sözlerine neyin? Alar öz fikirleri ben etsinler idan o sözlerini. Bir iki matur söz etsin. Şoluk biraz şiir kıstırıp jibersin de ya bulmasa. Onda biraz frazılar neler var. Özünün fikrini bulmasa alsın kitaptan ne dürüstten de sizin sözleriniz. Дұрыс, сені сөздерің дұрыс деп етемін дейді. Мен нендер оқыл үйрете тұрған кіші түгіл бүгінгісі күнде. Бары бірде өзімнің фикірлеуім ғана деп айтам. Өзімнің ойлауым бойынша нендейдір мәжіліс форматын банкетта сөйлесіп басып тұрған шекілдені. Хаттылар банкетта да сөйлесуге тиіш түгілдер, жоқ урамда басып тұрған шекілді сөйлесулеріне кіртуін шытыр қызық деп ойлайларсың енді. Мен әлі менің батинкам мен шомды әлі мен әлі күлмегім мен кәл фәлән деген анларсың. Мен шешек Anlattığı şeşek bürgen momentlarına bilinç mezak etip şundu min konkret bir kişinin kızalına getirip söyleyeyim ben bu sana indi. Anın konserttan koradım min hem uzağın yolunu. O şundu motor, onun şundu halıkçan tavuşlu jırşı, hatın kızıl. Mene ona çıkarıp sahnege bir diler şeşek. Şeşekini kabul et de mallarına, bal barışlarına bir diler, bir de mene bulda şekilli yok şunda buna buzup koydu indi. Elbette hep yine koyuyoruz anda ana o zaman yolu kırılma şeşekle buzup bitirgenler de indi. Nersege buzduğu zaman deyip etken içinden kalbasa yok idi miyken deyip izlegenler de indi. Bile şu cırşını şulayı ittirip eğitimi neşiktir başı kile geybirdi. O şey değişme de kilesi cırını cırla deyip yine eğitesi kile kandı işrafta. Benim fikirlerim ergesi momentte bütün üstü bu talep etti. Konkretine ona cevap bilmedim şekilli. Min, belki Бик көп ұста политиклар жауап берген шекілдірек келіп шықты мұнсы. Бәлкім аңлашылғандыр менің айтасы келген фикірім. Түгел күні айткенде, нәқ мұна шошы, әйбір. Шықтың фикірің бар екен, әйт, фикірің ең екен, кітаплар оқы. Шынан әйт. Екіншіден, сәхна бізеліші бойынша. Бары бірді, бірсінен бірсі көріп, оларғаның шектігі ұқшаш болуына ұшақ қатмайлар мекен өздері, бүтін үстінде де шошу бір ұтлар нелер, түтін бірдек. Олар бүтін үстінде шындай қибатлы ұтлар, ұт оборудованиелары. Олар миллионлаған бәйе тұра. Шындай зұр экранлар, қам шушы экранлар, қамда ұтлар бір нендей режиссурасыз просто так болғаны басып тұралар шекелі. Бик сирек артистлардағына, хам бик сирек моментлардағына шушы барлық көп мі күш, хам көп мі оқша қойылған ұт оборудованиялары өз ролін ойнай. Алар аны бетін профессионалар іштарға тиеш деп ойлемейді мен. Аны тиешті жерінде ұттын бүтін үсі, концерт бойына ұттын бүтін үсі бұталаны басып тұрға тиешті көл. Экранда нендейдір шуар-шуар айбырлар, мұнда ұттылар бұталаны, мұнда тамашашын ешлерге білмей. И ортада артист жоғалып та қала. Бәлкім дұрыстан да бұл профессияны білген кішілерге мұражағат етерге керектір де дұрыс етіп көре керектір оларды.
Әбет онда әйбірлер болмаса онан соң ол артистің концертінің кер бір өзіршеннің концертіна...
Жоқ, олар керек, оларын дұрыс етіп қолданырға керек деп айтам. Бүтін кішіде де шол бір түсті етіп бұталанып тұра бет алар. Но бәлкім бұл менің ішкі күніне шуымдыр, менде жоқ ол ұтылар. Экранда жоқ. Әміне болса, білмеймін. Болған әзгене ұтылар білен де Аллаға шүкір басқа түрлерге кештірлерге дұрыстар айтып шығамыз енді. Менім әйтерге тілеген сөзім міне мен ғана әйбет қалғандар нашар деп айту түгіл. Бұл менім шынап та әзгене күнлесіп міне сондай әйберлер білен сондай әйберлер болсын еді менде де міне солай айтып іштейсі келеді деп айту деймін.
Сенің фикіріңше татар эстрадасында дұстық қауырын бар ма? Ғұмымен кіші артистлар Брат, Никаш дегенде ше бұл нендер жасалмалық дедір ма?
Жасалмалық.
Мен де айтып алайын әлі, нендер артистлар бірең сен бик міне дұс? Бир интервьюда Нишик Тарифат Зарипов Айрат Ильясовлар белән
Шейшебез инде. Нәрсә дим? Җырчылар, артистлар арасында дуслардан. Дус бик зур төшенчә бит инде ул. Зур, менә бүгенге көндә дөрестән дә таяннардай ышанычлы дус дип әйтә алам. Шулар Рифат Зарипов Илсия Бадретдинова. Хәм иң якын дус бит инде бу эстрадада минем өчен Зөлфия Шәйдуллин бүген. Көнетене Аллаға шүкір бірге. Ләкин ясалмалылық деп дұрыс айттыңыз. Брат-брат деп үлген кісілер бұл менің туғаным да түгел, бұл менің достым да түгел. Ләкин бір үлкеде ішлегеш, бір сәхнеде шығыш жасағаш, шығып кеткенше қадар брат боласың да, сен сәхнеде болған уақытта ол екінші кіші білен братлаша да уже сенің біразына дұшманың болып ала. Анарсың сен шыға кері сенің братың айланы да ол, анарсың қойтып кеткеш тағын. Мен алармен достық керек түгіл, алармен аралашасым, сөйлешасым деп келмей. Барып, міне бұл, ең ұшамаған енді менің солянкалар, жиылма концертлар, тезірек барып, менің мүмкіндігім болса, шол өзімнің шығыш жасаған моменттаған, секундтағына келіп кіріп, сәхнеге шығып, келіп, сразу қайтып кетуі мүмкіндігі болса, мен нәк мына шолай ішілер едім. Мен, әпеттеке бұндер үрілену деп қабыл етілген мүмкіндер, мен олдан да шолды едім, бұл мүмкіндігіне келіп шыққан хистер түгілім. Не үшін олай екен, мен өзімді білмеймін. Ондағы ғайбет, ондағы пішіраклық, ол білмеймін. Бүтін үсі дандай түгіл.
Сәхне артында ғайбет бір үсі артынан сүйеді бар мүмін?
Енді мінем, мұнда бір компания... Мұнда бір компания үйіліші басып тұра, тігілерін абсурдайды, мұнда екіншісі басып тұра, ансаншалар, шырашалар да шоң, деп тұр, құшақлашалар, дысташалар да, анасын келіп кетер де тағын бар. Араларында бар шылға тек жылы етіп, тегі шым көңілден сені қаршы алушылар да, көрішулеріне шатланушылар да бар. Бұл эстрада үлкесінде шоу бизнестарына болған әйбір түгіл, бұл болырға мүмкін банк қызметкерлер арасында да, бұл болырға мүмкін гәжит қызметкерлер арасында да, түрлі үлкеде болырға тиіш. Болырға тиішті түгіл, болған әйбір шоу дейді.
Мені сенің тәңқиди фикірлі екенімді дұғынды біз. Сән инстаграмда да еш тәңқиди постлар кіртесің. Мәселен, Сабан Туға қалғылышты бір постың ол қатырды біз. Хәм еш қына сен ешіп тұрып мұны провокация үшілеу мақсатынан язасың кірдік. Міне, кіші сеған нәсі деп жауап берді екен.
Хәппиер деп аталайды.
Әйе, ешіп тұр кіші бетені бар бір. Міне, мәселен, Зүлфира білен мұншаған шыққан фотоны қойып, жекті провокация жасадым керек, сенға тігі нарошына нашар сөздер айтсынлар үшін тігі мүнәсәйінді бұл фәнен тіген
нәк мүнә Зүлфира білен болған ұшырақтағысы, ол шын көңілден шатланып, қуанып, өзімнің шындай, өзіміздің тұрмышта жасаған адым бетінде ол, никах мұншасы деп аталам, кейо мұншасы деп аталам енді ол. Мен бит мұнша ішінде түшмедім, просто мұнша кіріп шықтық, деп кіне жаздым бетінде. Біз менанда нәрселер болған, тігінші жоңғандарын жазған болсам, бұл дұрыстан да провокацион болырға мүмкін еді. Менім үшін бары бірді, аны мен мәжілістер өткерген кішілер, кімдері мәжілістерінде мен алып барышы болдым, ол кішілер мені аңылар, шынки біздің менің программада әзгіне шушы тема қозғатыла бары бірді. Мендер ойын формасында, конкурста түгел енді игровой формада енді. Шуңа көре де, мендер бір өзім мұнша кіріп шыққаштын, өзімнің үйленуінің нәтижесі етіп күні қойылған әйбір еді. Анда бәлкім яқтырақ фонда қойыра керек болған, дұрыстың айтқанда бақшада түшілген фото, ләкин анда мұнша көрген кішілер де болдылар. Мұнша ішінде түшкенсіз деп. Мен әлі ярый. Міне қалғанларының қарағыз сізінге провокацион әйбірлер қоялар. Алар міне дұрыстан да мақсус, аларының бүгінгісі күнде популяр болған артистар арасында, аларының шушы іш білен шығырлен әтұрған кішілеріне қадар бар. Шушы провокацион постларды неше кетіп ясарға, неше кетіп комментариялар бұлдырылық еттіріп постлар қойарға, қатты аларға постларыны міне артист айта аңға шалтыратып. WhatsApp арқылығына енді. Мына шондай ірақ әйбір әлі нәрсе жазырған екен. И ол кіші аңа мақсус жазып жібереді постыны артист. То есть ұлан тұрда ойлап та тұрмай, ол өзінің аның андай тіл байлығы жоқ та, міне жазады алмай оланы, ләкин оланы өзіне кетіп шығарып қоя ол біріншіден. Бірінші ғана түгіл, ол ғұмен өзін алды деген сөз. Бар андай артистлер, олар көп.
Өзіңнің егер айтқан сөздерің үшін, жазған постларың үшін өкінгенің жоқ ма?
удалы жеткенин бар эле. Өкүнген бар энди, ничек өкүнмүшө? Өкүнмүшө жашаган киши жок битинде улам мен постлар боюнча келгенде бар. Ник койдум экен деп ойлаганым бар. Ник жаздым экен деп. Ник бу сөзүн айттым экен мен деп ойлаганым бар. Лекин Әгәр дә мин тормышымның ул итабында аны дөрес дип күргән мен икән, мин үземнең булган гамәлемә үкенергә, гомер әйткәндә, нидер хадистә мисал ишеткән идем или укыган идемме? Коръан хадисендә үкенергә ярамый. Үкенү иң зур гынахларның берсе. Ул булган гамәл. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгалә бу гамәлне булырлык иткән икән, Һәм дә син моңа соңыннан үкенәсең икән, димәк син Аллаһ Тәгаләнең шушы гамәленә каршы чыгасың дигән сүз. Син аның ничек дип әйтәм, аның көче белән эшләнгән эшкә син каршы дигән сүзне күрсәтә бит инде бу. Бу хәтта уфалла дип җырлап йөрүгә караганда да ныграк гынах булган икән оказывается.
Ә менә провокация белән шөгыльләнүче аермачылар бар дип әйтеп үтте. Үзе мин аңламый калдым. Димәк синең дә ниндидер постларың махсус провокация өчен куелган
Бар, ә нишлә булмасын.
Теге тиз генә.
Әгәр дә
мисал итеп китерә алсаң берсен. Бәлки ул күптән булгандыр инде.
Мин аның турында постта язган идем, дөресен әйткәндә. Бер постымда мин аны кулландым, әйттем, то что менә Юрий язып куеп, менә алмас алай түгел дигән комментарийларны көтеп утырганым бар минем дип. Бар инде. Менә гел-гел матур-матур постлар гына куеп торсаң, ул кызык булмаячак бит. Шулай бит инде. Страницаның аккаунтның рейтингын тотарга кирәк. Комментарийлар булырга тиеш. Комментарийлар булдырылык иттереп пост язып куял алсын икән үзең үз башың белән. Димәк, бу начар түгел бит инде.
Димәк, башка нәрсәләр бар. Ә үзеңне блогер итеп саныйсың?
Юк, тер. Блогер. Блогер хезмәте бит ул бик зур хезмәт. Аңа бит 24 сәгать буе, 24 сәгатьлек тәүлекнең 25 сәгатен эшләргә кирәк. Анда хамандан дир кызыклай бер уйлап табырга кирәк. Гадәти кеше, менә без ярый артист халкы. Ул бер программа ясый да, ул шушы программа белән ел дәвамында концерт куя. Шушы бер сүз белән бер әйберне туй итәсең аны. Мин бик күп еллар концертта йөргән кешесе мәсәлән мин хәзер. Блогерның күн сайын бер программа төзергә кирәк шикелле. Күн сайын булмаса да, атнасына бер булса да, кызыксындырырлык теманы уйлап табырга. Ул бүгенгесе көннең менә көн атлап бара бит. Көндән бер адым алгарак атлап, теге карабырак барага тиеш шикелле алдан. Аларның эшләре бик авыр, шуңа күрә алар бик күп тәбит әле бүгенгесе көндә. Алар
конкуренция
бар. Аларга да кирәк. Аларның бит ул ипие, алар аның белән охшашлар бит. Кызык өчен дип кенә бер кемдән йөрми торгандыр инде ул.
Әүзенең реклама шулай урнаштырганы юкмы? Акчага дип әйтәм.
Реклама буенча бүгенге көндә менә бу атна соңгы атнада гына да бик күп тәкъдимнәр булды. Моңа кадәр мин аларның барысында диярлек утилитка гына басып барадыр идем. Чөнки минем акча эшләү өчен түгел аккаунт, кайбер дуслар арасында куядыр бар бер рекламаларны. Бушка. Хәзер уйлый башладым. Менә биләхи дип әйтәм, бердән бер түләүлегә ризалаштым. Кеше генә кенә булды бугай ялгышмасам. Ничә сум икәнен бәясен әйтмәдем. Менә уйлап куйдым, кара әле буның акчалы була бит дигән фикер. Ул акчаны мин үзем алмыйм әлбәттә. Бүгенге көндә кадәр бик күп котлаулар яздырырга килә инде, котлаулар. Теге шигъри формада минем әнине котлады, минем абыйны котлады, менә шул видеога төшереп җибәрәле дип. Мин аларны алам, мин хәзер теге мактанып үзем күрсәтүем түгел, ләкин бәлкем башка артистлардан яхшы шулай эшләрләр, белмим. Аның акча белән байып булмый. Мин видеоны төшерәм, һәм төшергәннән соң гына җибәрәм реквизитлар. Җибәрәм дә, үзегезнең күңелегезгә килгән, хуш килгән сумманы шушы реквизит буенча җибәрегез әле, әгәр дә видео ошаган булса дип әйтәм. Ул реквизитлар минек үземнеке түгел, авыру балалар бүгенге көндә бик күп, сборлар бик күп, атлаган саен Менә шуларның берәсен реквизиттан алам да бирәм, алам да бирәм. Алар шуңа җибәрәләр, алар ничектер үзләре дә куаналар, шатланалар. Бу теге миңа биргән караганда бәлкем күбрәк тә җибәрә торганнар. Бер җибәргәч тә мин кызыксынганым юк, ләкин кайсы берләре миңа отчетлар җибәреп торалар. Менә шуны уйладым, кичә генә дә рекламаларында да нәкъ менә шулай эшләсәң, әнәрсәгә сторисқа қойу авыр түгел бит инде бер караганда. Қойдың, күпмедер сумма, әгәр дә ул кешегә синең бер сумаңда 10 сумыңда, 50 сумда, бәлкем 100 сум бик зур ролен уйный торгандыр. Бирок калганнар да шулай тәбик чыгар.
Бу чыннан да үрнәк алырдай гамәлләрнең берсе. инде шигер.
Ой, менә бүгенгесе ситуацияда иртәнге булмый, хәзер уже көндезге була. Ялышмасам.
Ясәгәнгә 5 минут вакыт бирәбез.
10 минут. Иртәнге сәгать 10-да дип әйтәгән ярар, сөйләрдә шигер юк бит әле улдырсың дип әйткәндә. Нинди темага булсын микән ул? Нәрсә? Бүген килгәндә укыдым.
Күңел сайлаган шигер. Күңел яткан шигер.
Йоттан булмаса да ярыймы? Ике куплет кына. Мен иләндем ич инде шәхси тормыштан да сөйләшмәсәк тә. Иләнү белән яңа... Юк, сөйләшмибез. Айдар Абый Тимербаев. Бүгенге секундә бик күп популяр хит булган җырларның авторы Айдар Абый Тимербаев турында бик күпләребез беләдер. Иләнгәнне белү белән яңа җыр язып бирде миңа. Үкенү дигән җыр.
Үкенү?
Җырның исеме нәкъ менә шулай. Үкенү дип атала. Көлем инде.
Кабат кигәнгә үкенү.
Бәлкем шулайдыр да. Бу җырның сүзләрен тулысынча бар шикелле тыелдым я, чөнки җырда булган өч куплетта гына шигырь ачылып бетми. Һәм мин Нияз Акмалның китабын алуымда юкка гына булмады. Шушы шигырьне эзләп таптым да, бу шигырьне скриншот ясадым экранга, телефонга. Мин аны сөйләмим хәзер.
Мин көтеп утырам.
Бүген килгәндә шуны кабатлап килдем дә, бүгенге быелгы концерт программасы да бу җир зур рольне алачак икән. Мин бүген төндә генә аңладым аны. Ничек итеп тамашачыларга тәкъдим итәргә, бүтән куплетларында күрсәтелеп булырлык итеп. Аның 8 куплеты бар шул. Бу беренчедән, икенчедән, үкенү темасы да, үкенеч темасы да бик күп кешеләрнең тормышында булган бу хис. Шуңа күрә дә бу елгы концерт программасында бу хис һәм аны төрле яклап бу хискә караш ну, үкенергә ярыймы юк, менә бүген дә әйтеп үткән фикерләрдә яңгыра концертта. Концертта зур роль алып торачак, барыбер дә. Шушы шигырьнең скриншотында икенче төрле өстендә икенче шигырь бар икән, шуңа күзем төште. Улакта үтмәгән иде.
Кызык шигырь.
Әйе, син түгел, Нияз Акмал. Йылатучы белән юатучы бер кашан да әле тиң түгел. Сагынулардан йылатканны шулай ник юксына икән бу күңел? Елағанны юатушы табыла. Анысына бір де соң түгіл. Юатушы мені син болсаң да, елатушы мені син түгіл.
Ескеткіш, мұнда шәп. Кіші көп болса тұқшалылар бек түгі.
И, там бірне қазір. Қызып кеткештін. Қазір Расих Шамскинің сирек ұшырый тұрғананың шығырлары, ләкен мұна ұшышы екі көппеттағына да, мұна Айдар Абый Тимербаев бір күнігіне мұна ұшында шығыр бар бейтәлі, әне кәшті берген еді. Расих Шамский. Язлары болды шешексіз, күзлерін алма пішмей. Жейлері болды жилексіз, әққышларын қар түшмей. Табышмақ түгіл бұ еркем, ақыр заман да түгіл. Синсіз өтілген ғымыр бұ, сені юқсынған күңіл. Менім үшін бігірек шынды. Қой бір, оныншар көплетлі шығырлерді де тыңларлық, аңалырлық фикір юқ әмінамында. Икі юл ішінде. Сонды көп, аны тамашашылар да екінші түрлер қабыл етті. Тез болғаш, ялықтырмай.
Жетмей қалғаш. Әй-әй. Бұл шығыр зүхиреге бағышлап, ұқыладыр енді.
Әліге аңа бағышлап, шығыр ұқыра бақыт жоқ.
Күні-түні бірге бұл отырып та.
Е, программа әзірлейбіз, ремонт ясадық. Хәм, имон шағы бетейін.
Газетабызның яқын дұсты, мәрхум Илфа Габышмақовна тікауымыша мүмкін түгел енді, сіз, сен оның...
Түзәйірек сағышқа жүрі.
Әйір, шул түзәйірек сағышқа деген жүрі білен. Популярлық қазандың деп әйтерге толық бардыр.
Шолай ақырсыл, әйі.
Илфа Габының мүні әнші кетім соң енді рухы, сөзі, ердем етемі оның...
Ижатынан.
Нәсі оласын.
Илфак абый турында әйтим әле иң беренче ратта менә яңа гына калт итеп исемә төште. Капылт итеп. Бер атна эчендә генә булган хәл төш күрдем. Илфак абый контактта яза, аудио запись җибәргән. Исән икән, үлүен инсценировать кына иткән икән. Дә үзе исән икән инде. Әйтәм, белдем бит мин моны дим инде маңа хәзер инде әйтәм. Шул хәтта шатланам, куанам инде, кешегә сөйләс килә, әйтәсе килә. Юк, әйтмәде инде, 3 аудио запис җибәрелгән. Аның тарафыннан үзенең тавышы белән тыңлап утырдым. Тизрәк нигә? Ик пайндыр килеп чыкты кызы Зәринә. Зәринәгә мәйтәм, менә әйтәм, Илфак абый исәнлек сиңа әйтергә ярыйдыр инде, Тимур, беләсеңдер дә дим инде. Зәринәгә контактны ачып, сообщениеларга кирип, Илфак абый менә Ильфак абыйдан келген хатларны ашу белән Ильфак абый шуларны удалитетті дәп койды, тыяк күрінә бит ул, удалитетті дәп койды. И мин бер нәрсәсез калдым, уяндым аннан соң. Иң беренче чиратта менә шундый сәер генә төш күрдем. Икенчедән Ильфак абыйның фикерләве, андый фикерләүле кеше бу дөньяда бүтән юктыр ул, барыбер ул гениаль шәхес. Мәрхүм дип әйтеп булмый аның турда, ул яши бүгенге сәкендә безнең яныбызда. Аның шигырьләре, аның җырлары булганда, әлбәттә аның рухы да шат булыр, ул үзе дә яши. Шулай бит инде. Бәлкем дөньяга караш бер төрлерәктер. Бәлкем минем карашым андый булмагандыр Ильфак абыйны күргәнчә кадәр. Аны күзәтеп, аның тәмәке тартканын гына карап тору да ничектер рәхәт ул. Бөтенләй башка төрле итеп тәмәкене тарта башка кешеләргә караганда. Ул аны еш тартса да, бәлкем дә тәмәке темасы урыны да түгелдер. Ул шул хәтта ул вакытта да ул уйламыйча тормый. Һәр вакыт уйлар, һәр вакыт яңа планнар. Аның шул кадәрле, ул бер эшендә диярлек ахырына башкарып җиткермидер дигән ничектер. Әй, һәр бер яңалык, яңа бер тота да, шуны эшли башлый да калдыра. Менәсен тота да, эшли башлый да калдыра. Бәлкем якыннанрак белән кешеләр мине белән килешмәсләрдер. Бәлкем киресенчә килешерләрдер. Бәлкем ул шушы гомренең кыскалыгын алдан сизеп, барысына да безгә юл күрсәткәндер ул бәлкем. Кешеләргә, менә шулай, булай, булай, булай эшләп була бит дип әйтеп. Бәлкем менә без аның кул астында булган без аның шәкертләре, ничек кенә дип әйтсәк тә, бәлкем шуларны яңартып, шушы башланган эшләрне аның дәвам итүчеләре дә бәлкем нәкъ менә бездер дип уйлыйм бу мәсәкендә. Аңа бик зур рәхмәт һәм аның балаларына рәхмәт. Миңа аның җырларын җырлар башкарырга тулы сынча диярлек хокук бирделәр. Шуңа күрә бу сезонда мин аның тагын бер язылып бетмәгән җырын, бер куплетлы җыр булса да, без аны садык тулысынча бер җыр шикелле килеп чыкты ул. Мин беренче тыңлагандан соң бүтән беркемгә дә күрсәтмим бу җырны дигән фикер белән калган идем. Зөлфирә инде каяле тыңлыйм әле тыңлыйм әле дип мәҗбүри алып тыңлады да, кара минем мурашкалар бар бит диде дә, сашуны буенча яшибез бит хәзер. Зөлфирәнең мурашкалары бармы юкмы? Мин дөрестән дә прислушивать сөйтеп, ул мин түгел шикелле, аны тамашачылар да мин икәнен аңламадылар ул җырны башкарганда. Азат Кәримов җырлы гәле тапшыру алып барышсы, бик талантлы шәп җырчыларның берсе. Ул яздырды, ул тавыш яздыру белән шөгыльләнә. Ул алмаз ди, бу җырны менә син хәзер башкарган сыман итеп башкарырга тиеш түгел. Менә бу шансон стиле, аның һәр стилнең үз башкару манерасы бар дип, шушы тавышны миннән чыгарды ул. Шуңа менә гадә рәхмәтле. Бәлки бу дөрестә булмагандыр. Бу кемгәдер пародия, подражание шикелләре килеп чыккандыр бәлкем, ләкин мин һич кенә дә үкенмим. Беренчедән, үкенү гөнаһ. Икенчедән, яхшы гына килеп чыкты ул.
Димәк, синең концертларыңда бу җырны иште алачак булса ла бирсе.
Әгәр дә мин моны башкарып чыгарлык көч табалар икән үземдә, иштербез алай.
Чөнки ул тиешсең дип син үзеңә не куй инде. Максат куй, үзеңне бурыч куй. Кызганыч безнең вакытыбыз шикеле, без әле шәхси тормыш турында сөйләшер идек, әгәр дә вакытыбыз тагында күбрәк булса алмаз. Инде беренчедән сиңа җанлы әңгәмә өчен, туры сүзләрең, төпле фикерләрең өчен бик зур рәхмәт. Икенчедән, безнең тыңлаучыларга нинди теләк тәлимнәрең бар, тагын бер кат әйтер сүзләрен әйтеп кал.
Әйтер сүзләр бик күп. Менә хәзер генә беренчә секунд эчендә генә әйтеп бетереп булмый. Мин аны ала бирсәм 2-3 сәгать дәвамында сөйләшәкмен үземнең концертларда ул теләкләрен.
Юк, безнең подкастны
тыңлаучылар. Һәм хәзер әйтеп бетерәм фикеремне. Иң беренче чиратта Ватан Татарстан гәҗитенә, һәм аннан да беренчерәк чиратта сезгә бик зур рәхмәт шушы җанлы җылы әңгәмәгез өчен, һәм вакытларын калдырып, нәкъ менә шушы подкастны тыңлаучы барлык кешеләргә, ничек кенә, нинди генә күңел халәтегездә булуыгызга карамастан, менә һич чиксез елмайып, менә шушы сүзләрдән соң күзегездә ушкыннар барлыкка китереп, алга таба эшләрегезне башкарыгыз инде безнең харышын, һәм шушы елмаюларыгызны башкаларга да йоктырыгыз. Елмаюдан гына торсын бу дөнья.
Утан Татарстан газетасының беренче подкаст чыгарышы сездә яхшы күтәренке фикерләр, хисләр калдырган дип үтәнәбез. Рәхмәт тыңлавыгыз өчен, сау булыгыз.